tenditutire pa chitozi cha chinkhondi. Mu musumba wa Yerusalemu mukaba chiziva ndipo munthu waliyonse wakizanga kwenikuko na kuchizingirira. Munthu wakudanga para chiziva chikazula na maji uyo wakanjiramo wakachizgika kumatenda kake. Panyango iyi vanthu vanandi chumene varuwali vakizanga kuchiziva ichi ndipo para mungiro wakavundura maji vakachizgikanga mwantheora. Kukawako munthu mwanarume yumoza mwene uyo wakize kwenye kuko uyo wakawa muruwali pa virimika makumi gatatu na vinkondi na vitatu. Chivacha kuti wakawa wakutondeka kwenda makola kuti wakudobokere mchiziva chila, wakalindiriranga kutipanji wangasanga mwavi na munthu mnyaka uyo wangamunjizga mchiziva chila. Yesu upara wakizanga wakamuona walipene papo wakamfumba kau kukumba kuti uchizgike. Ndipo wakati kwa Yesu wakuruwala, ndive mundu kuti wanditole para mungeri wakuvundura maji apa, vanyane wakundidangirira wakubira ndipo wakuchizgika wakuruta, ina ndive mundu wanganinyamura kuti ndijire mwana mumu. Yesu wakati kwa iyo, wuka nyamura mpasa zako ndipo wendenge. Marubira chumene para Yesu wakayua mwantehura, dada yura wakawukira mchanya ndipo wakachizgika ndipo wakayamba kwende na kutora mpasa zake. Mwote mweka wachuta nchimozimozi na pala kukaba dango la Wayuda kuti pasabata muntu wakina kutuwa chizge chara. Kwenye mazo wakayoweka ntehura pera na sana uwa Yesu wakuti nyamuna mpasa zako wendenge urutenge. Para vantu vasopi sopi wa falisi wakawona ishu cha chitika kuti muntu yura wakwenda ndipo nyamuna mpasa zake. Waka kondwa chare waka kumba ntowa za kumpejereze kutiwa mkome Yesu. Mwote mweka wachuta tikuona kutiwa farisi awa wakaba na ye na maano gana mtu uyu cha chifuwa cha suzgo lake. Kweni wakasungulira waka dango lao kuti wakakumba kuti mtu uyu wachizgike chara. Mwote mweka wachuta ichikupenjika kwa ise nchakuti tikuena kuwa na maano gana chitima pa wanyitu amba kusuzgika. Chifu kwa ise ngamba Kristu tikuena kuwa nanganira awari masuzgo.